farafinna den kan diɲɛ kalo nata la CAN event 3 farafinna sinantɔlantannaw minnu si ma tɛmɛ san 23 kan o eliminatoire ɲɔgɔndanw a n'a laban o bɛ tan mali bɛ ye o kɛnɛ kan ka da kan mali ye sebaaya sɔrɔ ethiopie kan kunnasini tarata mars kalo tile 26 turu filanan ɲɔgɔndan kosegini na celu 4 ani kanankolo mali kanu na o y'a sɔrɔ tagali la ethiopie mali filanin bin de kɛra celu kelen kelen ɲɔgɔndan sabanan na mali ale ni république démocratique du congo olu le bena ɲɔgɔn sɔrɔ tagali ka segi na jamana min mana se sɔrɔ nunu fila la o be ye égypte novembre kalo la CAN U23 phase finale la mali U23 dege karamɔgɔ fanyeri jara o ɲɔgɔndan sabanan labɛnniko kan dun
laban kɔni an bena jɔ fɔlɔ parce que n kura ke champiɲɔna bena daminɛ an bɛ tan dɔ di mɔgɔ ma k'a lajɛ minnu bɛ jeu régulièrement jɔn bɛ forme na jɔn bɛ se ka taa parce que an kan ka jeu mois de juin parce que an bɛ jeu mois de juin wagati min na o b'a sɔrɔ uvɛnw bɛ kudumanni na il faut k'an ka équipe wɛrɛ sɔrɔ rapidement
uvɛnw n'o ye juniɔrw ye o ntolantana caaman de bɛ U23 mɔgɔw fɛ misaliyala mamadu tarawre ali kalifa kulibali aji drame abdulayi jabi sulemani kulibali amadu dante clema kanute k'a ye CAN U23 eliminatoire ɲɔgɔndan sabanan o kɛnɛ kan a ma nɔgɔya turu filanan o tagali la ethiopie jamana kan fanyeri jara
a kɛra bakun fila ye fɔlɔ a gɛlɛyara dɔɔni même n'an ye di kelen don mais filanan na je pense que an ye donsen yɛlɛma an sera ka naani don o ye koba de n'i y'a ye an kalela dɔɔni ethiopie a kɛra kunnaja ye parce que an taara cogo min na o b'a la ka da sanfɛ a bɛ sanfɛ kojugu donc o fana b'a la fiɲɛ tigɛra mɔgɔw la an nana an ye tilefani min kɛ ɲɔgɔn kan mun kɛra kɔnɔ a y'a nafa bi kosɛbɛ
sira wɛrɛ fɛ mali kɔrɔyanfan marabolo ka ɲɔgɔndan farikolo ɲɛnajɛ bunakun kan tako filanan min tun ka kan ka daminɛ kunu araba mars kalo tile 27 mopti a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ani fana a kɛyɔrɔ yɛlɛmana a bilala juɲɛ kalo nata la a bena taa kɛ gawo de juma tɛmɛnen mars kalo tile 22 laseli kɛra farikolo ɲɛnajɛ minisiriso fɛ jakarija jakite ko labɛnnaw ɲɛmɔgɔ
a bɔra dɔgɔkɔrɔ kominike kɛra ministri desport n'o ye jean claude ale yɛrɛ kominike ka mɔgɔw ladɔniya k'a fɔ ko tourna ye ko a bena kɛ yɔrɔ wɛrɛ a bɔra dɔgɔkɔrɔ donc a tun bena kɛ moti de filanan ye donc moti ye tun ye baara daminɛ kalo nani bɔ u ye baara u ye fan caman kɛ moti yɛrɛ a kɛra sababu ye wa yɔrɔw jɛra parce que u ye saniya walew kɛ faso ko de don jamana ko de don mɔgɔ ko tɛ minnu ko ko ka a kɛ mopti olu kelen bɛ ko ko ka kɛ gawo o basi fila y'a la an bɛ ka baaraw kɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka taa gawo ka ɲɛ da gawo kan minnu bɛ yen fɛn minnu jɛ infrastructure kunda so kunda balontan terrɛnw basket terrɛnw k'a lajɛ min bɛ gawo n'an bɛ se ka dɔ fara min kan an t'o lajɛ yan'a ka dɔgɔ kura da o ye i n'a fɔ kalo saba de b'an bolo avril kalo bɛ yen mai kalo bɛ yen juin an b'an don kunda parce que an tɛ se ka don fɔ f'an ka taa gawo k'a la min bɛ gawo fɔ.
bɛɛ b'a kalama ko waati ninnu na gɛlɛya caman bɛ mopti mara kɔnɔna na ka sangani lakanako ta fanfɛla ye jakarija jakite.
tuma in a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ani k'a bɔ mopti kun wɛrɛ t'a la faso ko de don. jamana ɲɛmɔgɔ ko ko a ka d'u ye ko a kɛ gawo an tɛ se ka tɛmɛ o kan fɛn b'a t'an bolo ka fɔ ka fara o kan.
VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ y'a ka Tarawele kalanseli don.